Радиока 2 от мястото на събитието. Изслушване на Сашо Йовков, редактор продуцентски център Спорт в БНТ, за генерален директор на БНТ пред СЕМ от 21 август.
Добър ден, колеги! Добър ден и на гостите в залата, както и на първия ни кандидат. Конкурсът за генерален директор на Българската национална телевизия навлиза в своята, безспорно, най-публична и вероятно най-интригуваща част, а именно изслушването на кандидатите за генерален директор. Надявам се, че всички ние, членовете на Съвета за електронни медии, които трябва да направим своя избор, гостите на Съвета за електронни медии, които са в залата, ще могат да намерят кандидата, чието идеи най-добре подхождат на Българската национална телевизия. Днес изслушването започва с едно емблематично лице на обществения оператор. С няколко думи, господин Сашо Йовков, ще повторя регламента. Имате 20 минути за презентация на вашата концепция, след което всеки от членовете на съвета има по 10 минути за въпроси и съответно вие имате 10 минути за отговор на въпросите. В края на изслушването, когато завършат въпросите на съветниците, колегите от Българската национална телевизия ще имат възможност до 5 минути общо също да зададат своите въпроси към вас в рамките на изслушването. След края на изслушването, ако имате желание, сме предвидили възможност да отговорите на въпроси и на други колеги журналисти. Това е накратко. Заповядайте, господин Йовков.
Добър ден на уважаемите членове на Съвета за електронни медии. Добър ден на колегите от Българската национална телевизия. Добър ден и на гостите в залата на СЕМ. Добър ден и на зрителите на БНТ-2, които ще станат пряки свидетели на днешното изслушване. Разбира се, започвам от там, че това желание да се кандидатирам за генерален директор не е нещо спонтанно или нещо екзотично. Това желание за поста генерален директор изкристализира преди 4-5 години още. И от тогава започнах да се готвя за този пост. През 2013, когато Вяра Анкова трябваше да обяви дали ще участва за втори мандат в надпреварата за генерален директор, бях готов да участвам в тази надпревара, но след като тя каза своето да, реших, че тя трябва да има, тя и нейния екип трябва да имат възможност да продължат това, което бяха започнали. В тези 4 години обаче усетих нещо много важно в хората – доверието. Именно това доверие на хората в националната телевизия ми даде самочувствието да се явя днес тук пред вас като един от шестимата кандидати за поста генерален директор. Разбира се, когато човек кандидатства за една такава висока позиция, той трябва да има ясната представа с какво се захваща. Много често в главата ми е минавало на базата на познаването на телевизията отвътре. Вече 27 години съм в националната телевизия от 90-та година, когато няма да скрия благодарение на две също емблематични имена в националната телевизия и в българският ефир, в българската журналистика, Сашо Диков и Нери Терезиева, получих възможност да започна като репортер в Ефир 2. Това доверие, което усетих в хората на националната телевизия, ми дава и самочувствието сега, ясно и точно да кажа, че БНТ в последните години се промени и продължава да се промени, и това не е просто моя констатация. Това е констатация на тези, които гледат и които виждат. Защото много често за БНТ се говори в посоката, тя е остаряла, тя има слаба програма, тя има раздут щат. Всичко това за мен обаче са едни стереотипи, които бяха създадени преди около 20 години, тогава, когато се формираше и телевизионния пазар, когато се появиха частните медии, с една единствена цел. БНТ да бъде изтикана във ъгъла, БНТ да бъде лишена от възможността да получава приходи от спонсорство и реклама. И тези стереотипи, за съжаление, продължават и в момента да се появяват в публичното пространство, с които аз не мога да се съглася, защото знам и виждам какво се прави в националната телевизия и как тази промяна наистина е видима за тези, които гледат. Затова, ако някой има смелостта да ме обори, ще го приема това като лош вкус или като така рубуване на тези остарели стереотипи. Ще използвам възможността като човек спортсмен и спортист да пожелая успех на останалите кандидати. Успешно представяне по-точно, защото успехът в крайна сметка ще бъде за един. Решението ще бъде ваше и ще ги не помоля, а ще така насоча вниманието на всеки един от тези шест кандидати към думите на един от най-емблематичните американски президенти, JFK, който ще перифразирам. Нека да се водим в тази надпревара от думите: не ме питай какво ще ми даде БНТ. Питай ме какво аз ще й дам на БНТ. В този смисъл, това, което аз ще й дам на БНТ, ще бъде онова, на което тя ме е научила в последните 27 години. Първо, лоялност. Тези 27 години аз съм един от малкото, които са влезли в националната телевизия и не са излезли от нея. Второ, много съществено професионализъм. Започнах като репортер в различни периоди. Съм бил ръководител на направление спорт, главен редактор на редакция спорт. Продуцирал съм и съм работил десетки спортни събития, програми. Отразявал съм 7 летни олимпиади. Но това са неща, които повечето от вас знаят. Ще й дам отговорност. Отговорност, на която ме научи националната телевизия, да бъдеш отговорен за това, което правиш и за това, което излиза на екрана. Ще й дам кураж. Кураж да вземаш решения и да можеш да ги устояваш. Решения отговорни, трудни, но и с отговорността да стоиш за тях. Ще й дам и най-важното. Доверието, с това, с което започнах. Доверието, което имам към хората и доверието, което усетих от тях към себе си. Така че онова, което в следващите 3 години ще бъде като стратегическа цел пред националната телевизия, сега ще кажа към държавната българска национална телевизия, защото де-факто тя продължава да бъде държавна, защото се издържа с субсидия от бюджета. Така че ще направим всичко възможно в следващите 3 години и с вашите усилия, с ваша помощ, с институциите, да можем да трансформираме българската национална телевизия в обществена медия като съдържание и мултиканалност от една страна и от друга на базата на все по-мащабното интегриране в новите платформи като мултимедия, за да можем да кажем, както съм написал в концепцията си, БНТ 2020, тя да бъде вече в едни модерни стандарти, Full HD, мултиканална и мултимедийна. Телевизия на зрителите, телевизията на всички нас, обща за всички, свой за всеки. Като говорим за намеренията и амбициите, тук ще кажа защо няма мултимедийно представяне. Защото смятам, че човек трябва да показва онова, което е сторил, което е съградил. Намеренията са тук, ще ги всеки един от нас ще ги представи пред вас. В крайна сметка, след един определен период, той да има самочувствието да застане и да покаже стореното. Защото като човек историк, може би малцина от зрителите знаят, други не знаят, все пак съм завършил история, профил археология, втора специалност философия в Софийския университет, майстор на спорта. Та като човек историк, знам, че сътвореното остава думите от литата. Така че в крайна сметка трябва да имаме самочувствието да застанем след няколко месеца тук пред вас и да покажем първото направено. Онова, което не достигна на предишният екип, ръководен от Вяра Анкова, това бяха времето и парите. Времето, защото аз лично смятам, че 3 години мандат на един генерален директор са малко. И в тази връзка тук използвам възможността, че съм пред вас, пред зрителите на Националната телевизия, да заявя, че трябва да бъде иницииран дебат за нов медиен закон. Изцяло нов, защото ето този, който е тук пред мен, вече ще стане на 20 години през следващата. И в него липсва точно това. Сигурност и възможност като време на генералния директор и на неговия екип на Българската национална телевизия да направи и да реализира намеренията, които всеки един от нас ще заяви тук пред вас. В този закон липсва нещо много важно. Затова казвам, че ние трябва хората от медиите, обществото в един наистина сериозен дебат да намерим мястото на интернет в този закон, защото в момента дори онзи ден гледах едно предаване с уважаваната от мен Мария Стоянова за фалшивите новини, фейк новините, които ни заливат и ще продължават да ни заливат от всякъде. А тук в закона няма и думичка не само за фейк новините, но въобще за това огромно пространство, интернет, в което в момента общо взето се изнасят телевизиите. Телевизиите се изнасят там, защото в крайна сметка там са младите, там са хората на позиции, които могат да вземат решение. Там са хората, които наистина определят дневния ред на обществото. И точно за това ние трябва да намерим начин как да им доставяме като обществена медия една достоверна информация, която да бъде спасена от наплива на тези фалшиви, лъжливи новини. И тук, за съжаление, ще кажа и в същото време комплименти за колегите от Нова, които първи реагираха и направиха платформата Провери за намиране на тези фалшиви новини и в крайна сметка до зрителя да стигат наистина новините, които отразяват реалностите в обществото, в проблематиката, в това, което се случва в България и по света. Дори съвсем наскоро и ние бяхме потърпевши в едно наше предаване, когато доста дълго се коментираше появилата се новина за смъртта на Михаел Шумахер. Така че в тази посока ще направим всичко възможно този пропуск и това предимство, което дадахме на колегите, пак казвам, благородно им завиждам, че успяха да ни изпреварят, да намерим решение на подобен проблем. По начина, по който вие сте задали дневния ред на представянето на концепциите на кандидатите, трябва да кажем, че онова, което констатира Европейската комисия за аудиовизия, че когато една обществена медия се превърне в мултимедия и мултиканална, тя вече коренно променя и своята мисия. Така че, когато говорим за мисията на обществената телевизия, не трябва да забравяме, разбира се, всичко това, което е записано в член 6, алинея 3 на закона, който е тук пред мен, а именно да изработваме съдържание, което да поставя на преден план зрителя и гражданското общество в обществения дебат, да съхраняваме историческата памет чрез произведенията и предаванията, които правим, да изграждаме и да реализираме култура, която да представяме както в България, така тази култура да я представяме и да представяме страната ни навън. Тук имаме примери, които в разговора вероятно ще коментираме в тази посока. Но в никакъв случай не трябва да забравяме и мястото, новото място на зрители в телевизията. Това място на зрители вече се определя от това, че телевизиите вече не са само информационни, те станаха комуникативни. И в тази роля зрителят вече не е пасивен участник пред телевизионния екран, а той е активен и съавтор на това, което се случва. Разбира се, много от тези неща се случват на базата на новите технологии, на новите платформи, в които се изнасят програмите, и в тази посока ние ще продължим да търсим своето място, защото, както казах малко по-рано, именно в тези нови платформи с изнесено съдържание, което след това да може да се интегрира обратно в каналите на националната телевизия, да можем да хванем именно тези активни и млади хора, които са на смартфоните, защото не е тайна, че с изключването на аналоговия сигнал, тези млади хора са пред компютъра, пред таблета, на смартфона, но не са пред телевизионния екран. Въпреки всичко, ние ще гоним амбицията да бъдем на тези 4 екрана, които формирахме, защото не е тайна, че в обществото не са само младите хора. Има и такива, които продължават и устояват на традицията да научават нещата от телевизора вкъщи, от телевизионния екран, така че ние ще работим и за тях. Но онова, с което ние ще се различаваме и ще продължаваме да се различаваме от комерциалните телевизии, това ще бъде доверието, което до този момент Българската национална телевизия спечелила. И това не е защото съм тук пред вас и не го казвам просто защото трябва да се чуе, а защото то е факт. То е факт на база на социологическите изследвания, които показват, че това доверие се запазва във времето и което още по-радостно расте. Именно това е предаденият продукт, на който ние стъпваме, за да търсим възможност вече като визия и съдържание да акумулираме по-голям зрителски интерес, повече приходи, защото не е тайна. Вие самите знаете, че БНТ като цяло получава един бюджет, който в общи линии се смята за недостатъчен, и затова ние в Националната телевизия много често коментираме или казваме, че тя е недофинансирана. Тези 65 милиона, които получаваме, наистина не са достатъчно за всички онези промени, които настъпват в медийната среда, и за всичко това, което обществената телевизия трябва да направи, защитавайки обществената си мисия.
3 минути до края на времето.
Добре, тогава много набързо, ние можем да си говорим така много дълго, тогава много набързо отиваме към штрихираме това, което ще се направи. Говорим за мултиканалност, това значи БНТ 1 като основен политематичен канал, БНТ 2. Тук адмирации за Катя Генова и за екипа, който се умя да запази този канал и да даде възможност на колегите от центровете да продължат да живеят, защото след 2013, когато се изключи аналоговия сигнал, те почти бяха пред умиране. БНТ 2 даде възможност те да намерят своето място, и по-нататък в разговора вероятно ще стане дума, че всъщност центровете са голямата болка и мои на националната телевизия с постоянното недофинансиране при тях от една страна и липсата на технологично обновление при тях. БНТ 3. Това ще бъде спортен канал, още през 2012 бях написал концепция по искане на Вяра Анкова. Опита, който има националната телевизия с БНТ HD, когато през 2014 бе защитена лицензията за този канал като спорт и развлечение, сега вече трябва да стане тематичен канал спорт. Така ще изчистим дирекция информация от възможност от това да управлява и да продуцира спорт, а в същото време един отделен самостоятелен тематичен канал спорт ще даде възможност не само да реализираме всички тези права, които националната телевизия има, тези права от ден на ден стават все по-скъпи. БНТ 4 или канал за култура и образование, ето това е голямата ми амбиция, която трябва да реализираме в следващите 3 години, на фона и на всичко това, което в крайна сметка излезе. И да видим доколко ще можем да запазим БНТ HD в един формат, в който да излъчваме една програма, която да бъде в високите стандарти, но всичко това ще зависи от финансов анализ и възможности, които ще можем да реализираме на базата на това, което ни предоставя мултиплекса, от който сега излъчваме програмите.
Благодаря ви, господин Йовков. Вашата концепция, написана с сърце и душа, вие много се вълнувахте, защото за вас БНТ значи много и ни показва още веднъж важността на избора, който предстои да направим. Сега разчитам, че във въпросите ще можете да допълните за това, за което не ви стигна времето. Госпожо Еленова, ще започнете ли вие? Да. Разполагате с 10 минути.
Да, не мога.
До 10 минути.
Да. И аз благодаря за вашето представене. Харесвам това, на което се опирате във вашата концепция за стабилност, достоинство, модерност, прозрачност. Сега казахте думи като лоялност. И около всичко това ще бъдат моите въпроси. По темата устойчивост, която коментирате на няколко пъти в концепцията, обаче в това понятие има няколко измерения.
Нюанс.
Или нюанса, разбира се. Как ще коментирате устойчиво ниските резултати на останалите три канала? Рейтинга на всеки един канал и според вас тази гледаемост достатъчна ли е и вашия принос на там?
Тази устойчивост, за която подсказахте на останалите три канала, БНТ HD като устойчивост, като най-младия канал, да започнем от там, не само, че успя да се наложи, но и разширява аудиторията си. Това естествено се дължи на това, което споделих преди малко пред вас, на изчистването на облика на този канал и пренасочването му към програма с много повече спорт. БНТ 2. Ако говорим за устойчивост, тук по-скоро можем да говорим за растеж, защото този канал в визията, в която той беше направен през 2012 година, сега се развива. И той ще се развива на базата на технологичното обновление, което съм заложил в концепцията си. Това технологично обновление ще даде възможност на хората и на телевизионните центрове в Пловдив, в Бургас, в Благоевград, в Русе, да станат пълноценни участници. Аз одеве си говорих с Краси Кушев от телевизионен център Благоевград и казах, че за мен тези телевизионни центрове са болката, защото те са като ръцете и краката на тялото. Тялото, което е тук в София. И когато те заработят пълноценно, тогава и целият бранд БНТ ще има много по-голяма устойчивост на базата на.
Добре, с риск да ви прекъсна, не го тълкувайте така. Може би да задам аз моите въпроси, след това да ми отговорите, за да не се загубим във времето някъде. Питах ви за устойчивост и за мен наистина е важно да ми кажете дали знаете колко е среднодневния рейтинг на всеки един от тези канали. Защото в същото време вие една от централна част във вашата концепция е развили сте обстойно темата запускане на нов спортен канал. И моля за вашата информация около този спортен канал, на колко хора се оценява лоялната аудитория, каква е гледаемостта на различните видове спортове, вие на кои видове спортове ще дадете приоритет, кои ще включите и колко струва да се произведат, да се купят, да се излъчат. Това може би като един въпрос да се зададе, да ми отговорите, ако може. Опитвам се да ги обобщя тези въпроси. Има една тема, която също присъства. Искам също да ми обясните за динамизиране на управлението. Говорите за гъвкаво и динамизирано управление. Гъвкаво го разбирам. Моля ви в частта динамизиране на управлението да има някаква яснота. Още нещо интересно в концепцията. Първо ще поискате промяна в механизма. Казвате субсидията да се изчислява на база 4-те канала с общ обем програми от 35 000 часа. Вие сте ги сметнали
да,
много конкретно.
Да, това би имало в отчета на Националната телевизия.
Да, и то, както и да го смятаме, се е така.
Да.
Вие знаете, че това е равностойни неща. Нали, 35 000 часа. Колко ще бъде субсидията за тези 35 000 часа при положение, че вие знаете, че
по принцип,
има много...
Ако...
При този механизъм, който вие предлагате, да.
Не е ясен механизъм на изчисляване на част програма. Ако вие можете да ми обясните този механизъм, и аз ще ви обясня механизма за искане на повече средства по този механизъм.
Да, и последния въпрос, ако трябваше подсказвам, защото има... И сега казахте, че четвъртия канал с приоритет култура. Това е една тема, която е засегната от няколко от кандидатите. Говорите за излъчване на културни прояви, концерти, фестивали, изложби. Може ли да ми кажете как бихте го остойностили? Това са въпросите ми. Благодаря ви.
Имате 10 минути, господин Йовков. Вие сте телевизионен човек, ще успеете.
Да започнем тогава с първия въпрос за спортния канал. Казах, че той ще бъде на базата на онова, което вече е направено в БНТ HD. Когато започнахме през 2014 година този канал, той имаше, така да се каже, беше на гола поляна. Сега онова, което мога да ви кажа, понеже питате за растеж, на моменти достига 3-4%, което никак не е малко за един канал на обществената телевизия. Естествено, този интерес е провокиран в зависимост от събитията, които се излъчват. На въпроса какви събития ще има в този канал, приоритет ще има българския спорт, съвместно с Министерството на младежта и спорта, с федерациите. Можем да направим този канал наистина гледаем и в подкрепа и за българския спорт, и за обществото, защото не е тайна, че българина, както наскоро излезе едно изследване, е един от най-мързеливите. 78% общо взето не се занимават или не практикуват спорт, така че един такъв канал ще бъде в полза и в тази посока. Да изкараме хората в парковете, в залите, по стадионите и така да защитим и обществената си мисия, като говорим, нали, за обществената мисия на БНТ. Колко струват правата? Правата са относително нещо в спорта. Те зависят от съответната проява. Едно е за канадска борба, друго е за баскетбол, трето за тенис. Тук можем да бъдем доволни от снощната победа на Григор Димитров. И ако искаме да показваме такива турнири, това ще бъде много трудно за българската национална телевизия, защото правата за подобни събития струват не в хиляди, те вече се изчисляват в милиони. Ако трябва да говорим за правата на Олимпийските игри през 2018-2020, да вземем най-мащабното спортно събитие, онова, което на нас ни поискаха, е някъде около 9 милиона за права, за да отразяваме Олимпийските игри през 2018-2020. Много трудно националната телевизия може да отдели такъв ресурс, Не, че не правим опити, тук трябва да намерим в диалог, може би, с институциите, с правителството, с ИБИО, начин да си поделим тези разходи, за да може националната телевизия да остане като една от телевизиите, която предлага висок спорт с много сериозно качество. От една страна и от друга, националната телевизия трябва естествено да си гледа и в джоба, доколко може да си позволи, ако нещата не се случат тази посока. Така че самият аз съм убеден, че за 300 часа програма, която ни се предлага от Олимпийските игри 2018-2020, 9 милиона е изключително висок ресурс от бюджета на националната телевизия. Възможностите зрителя да стигне до тези събития са много. Националната телевизия може да си позволи да изпрати съответните екипи, които да отразят българското представяне, българските успехи. А всичко останало трябва да го търсим. Било то сублицензия, било то закупуване на частични права, но като цяло, пак казвам, 9 милиона, толкова колкото ни поискаха сега, при тези 65 милиона бюджет, е невъзможно да бъдат отделени.
Вие го казахте.
Казвам го категорично.
Не, вие знаете,
защото смятам, че когато човек е на 10-ти етаж на националната телевизия, той трябва да гледа значително по-мащабно, а не само в паничката, в която преди това е бил.
Вие знаете по-добро от мен, че търговските медии не се справиха с спортен канал.
Търговските медии...
Направиха платен, не можаха да се издържат реклама.
Да, защото рекламата общо взето в България се знае колко е. Тя е над 300 милиона, но тя пада от една страна, а от друга тя вече се разпределя в новите медии.
Добре, ако не остана време да ми отговорите, защото времето свърши. Добре. Така. Разположено нещо за последната тема, как се отразяват спектакли, изложби.
Най-добрият пример, за да не губим време, както казахте вие, тъй като то
мистича.
Да. Най-добрият пример е това, което прави БНТ в момента, БНТ 2. На опера с БНТ. Аз съм заложил в концепцията си за и амбициите ми ще бъдат изключително сериозни в тази посока за канал култура и образование. Защото образованието най-после и държавата усети, че там е големият проблем на нашето общество. Липсата на достатъчно образовани кадри и в тази посока националната телевизия също може да даде своя принос. Този канал е задължителен заради всичко това, което вие подсказахте и заради всичко това, което могат да правят центровете. Защото отразявайки събитията в съответния регион, от една страна те получават възможност да бъдат пълноценни участници. Благоевград с нещата, които се излъчваха. Най-прост пример. Петрич. Варна. С всички културни събития, изложби, концерти, фестивали в региона. Няма да е толкова скъпо, защото в сегашното време ние сме успяли да се справим с тези неща. Ние имаме, да, устаряла техника, но тя работи, зад тази техника стоят професионалисти и в крайна сметка зрителят не е ощетен, въпреки че визията, която се получава, не е онази, която аз искам да виждам. Визията в HD стандарт, за който ще се борим, това да се получи 2020.
Аз искам конкретика от вас, да ми кажете конкретно колко струва и при спорта, и при изкуството, но нека така да.
Това е.
Конкретиката може да се получи, когато човек се качи на 10-ти етаж и види документите. Сега аз тук заставам пред вас като кандидат, който общо взето може да каже намеренията си, но той не знае какви са финансовите параметри по отразяването на едно събитие.
Господин Илков, ние знаем колко е субсидията на националната телевизия.
Да, аз също знам колко е субсидията.
Тя няма как да стане двойно.
Не, тя може да бъде увеличена на базата на...
Може.
Произвеждане на продукт, който да се изнася навън. И точно това ще бъде голямата ни амбиция с този канал култура и образование, с правене на програми, които да бъдат предлагани и продавани навън. Да, един добър пример ще ви дам. Един добър пример в тази посока е филма Под прикритие. Сега за мен обаче остава въпроса, който много ясно прозира навсякъде. В крайна сметка, след като сме го предложили и го сме го продали на 177 територии, казваме, не страни, са територии, което е различно, какъв е балансът отдолу? Това, за съжаление, никой не може да отговори, или поне аз не мога да ви отговоря, но това е един добър модел, как може да се прави добро кино, което да се предлага навънка, да се продава, да акумулира оттам приходи и да връща вложени приходи.
Нееднократно сме питали и никой не ни е отговорил.
Благодаря, господин Йовков.
Господин Йовков, не... Бъркате смисъл. Кинопроизводството не е свързано с
в този канал
на излъчване на театри, опери.
Значи в този канал концерти, култура и образование ще има и кино. Той няма да е само за...
Аз ви разбирам, но вие не разбрахте въпроса ми, но така да бъде. Благодаря.
Благодаря, госпожо Еленова. Госпожо Жотева, заповядайте.
Благодаря за концепцията, благодаря за представянето. Най-вече съм впечатлена от думите за промяна в закона за радио и телевизия посока интернет. Това е нещо, което според мен в мига, в който свършим този конкурс, трябва да започнем да го говорим в всички посоки, на всички нива, политически, неправителствени организации, журналисти, обществото, всички трябва да го говорим, за да променим закона. Това щеше да е и един от моите въпроси към теб. Освен тази промяна за интернет, какво друго смяташ, че трябва да се пипне в закона за ЗРТ, който е... ние каквото и да измисляме, колкото и гениални идеи да имаме, когато човек отиде и почне да си блъска главата в този 20 годишен устарял, никому не служещ за добро закон, какво още би пипнал в него? Какво би предложил да се пипне, за да работи и радиото, и телевизията по-добре. Благодаря.
Отварям това на страница 47.
Прощавайте, господин Йоков, изчерпахте ли въпросите?
Не, имам още.
Бихте ли ги задели си добре в вашите 10 минути?
Другия е свързан с финансирането на БНТ, защото ето тук има едно изречение в концепцията, което е следното. В момента, според българския закон, финансирането не е в пряка зависимост от обществената функция на БНТ, каквото е изискването на Европейския съюз. Абсолютно точно. И затова те моля да обясниш още малко какво означава правилно финансиране по-европейски за БНТ, което да отговаря на обществената функция. И третия въпрос смятам да го задавам на всички кандидати. Аз го задавах и на тези на БНР. И то е какво смятат по отношение на сливането на БНТ и БНР под една шапка. Благодаря.
И аз благодаря за въпросите. Отварям закона на страница 47. Защото този закон го четах много внимателно. Там в член 103 пише: средствата от фонд радио и телевизия се разходват за финансиране на Българското национално радио и Българската национална телевизия. Този закон, който изискваше създаването на фонд радио и телевизия, този фонд радио и телевизия така и не заработи. Още по-странното е, че в същия този закон, 20 страници по-назад, ето го текста. От 1 януари 2011 субсидията от държавния бюджет на БНР, БНТ и Съвета за електронни медии се заменя изцяло с финансиране от фонд радио и телевизия. Тоест всички ние, колеги, работим в противоречие с този закон. Ние сме финансирани в противоречие с този закон. Ето е едно от най-големите основания за промяната на този закон. Така че това, че той е устарял, това, че когато 98-ма година, в рамките повечето от вас си спомнят, бяха направени два закона. Първият е 96-та, гордостта на Клара. След това
98-та.
Ето този закон. Така че наистина времето е бременно за нов закон. И ние трябва да инициираме възможно най-бързо това да се случи. Когато говорим за онова, което в Европа се прави за финансирането на обществените медии, то е, ако го вземем от флагмана BBC, то е ясно, че с лицензионни такси. Може би ще трябва да търсим в новия закон на формулата как това да се случи. Ако погледнем двата обществени оператора в Германия, там е смесена системата. Но модели има. Въпросът е, трябва да изберем моделите, които най-добре ще паснат и ще заработят, защото примерът, който дадах преди малко, е категоричен. Сегашният модел не работи. И съжалявам, не си записах последния въпрос.
За сливането на БНТ, да, и БНР.
Това е тема, която е много широка. Аз няма да скрия, мислил съм още преди 2012, когато имах намерение за първи път да участвам в този конкурс. Огромен е потенциала от работата на двете медии по съвместни проекти. Те и сега по една или друга причина не мога да отговоря защо не се случват, но трябва да ги има. Дори в концепцията съм си заложил, че трябва да се направи съвместна импресарска и продуцентска къща на БНТ и БНР, за да могат да предлагат и да продават продукцията, която могат да правят съвместно, на базата на това, което има БНР като капацитет от фонд от една страна, всичко това, което можем да предложим ние от друга. Проекти, дори да погледнем сега предизвикателство, което стои пред България, пред Българската национална телевизия, като телевизията домакин на Европейското ни председателство. Няма нищо страшно в това да работим като партньори, каквито сме в случая, като двете обществени медии, по отразяването на това европейско председателство, и сигурен съм, че резултатът ще бъде още по-добър. Националната телевизия се готви. Между другото, това ще бъде един от приоритетите ми веднага да се разбере докъде е стигнала тази подготовка по реализацията на европейското ни председателство и начина, по който се разходват средствата, които са получени целево за технологично подсигуряване на това председателство. Така че аз лично смятам възможностите за работа на смесени екипи между Българската национална телевизия и Българското национално радио за много рационален елемент в взаимоотношенията между двете медии, и съм убеден, че едно сливане на БНТ и БНР под една обща шапка, но с относителна самостоятелност като управление и политика за правенето на програмите, е възможно в годините напред.
Благодаря.
Завършихте ли, госпожо, да, Жотева, тъй като имахте още време? Господин Атанасов, заповядайте.
Благодаря. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Йовков, сигурно не е най-приятното нещо на света да се явявате на изслушване пред регулатор, един от чието членове вече е заявил, че няма нито една достойна концепция. Казвам това не за да влизам в излишна дискусия, а за да ви уверя, че има смисъл от изслушванията, че има членове на регулатора, които са на друго мнение, и не защото непременно искат конкурса да завърши с победител, а тъй като наистина има добри концепции, сред които е и вашата. Прави впечатление, че още на първата страница вие заявявате стремежа си да превърнете БНТ в медия на всички и за всеки. Като сравнявате промяната, започналата промяна, с 9-те стъпки на нашата великолепна атлетка Стефка Костадинова. Първите 6 стъпки са минали мандатите на Вяра Анкова. Сега остават последните 3 крачки, които са най-важни за постигане на най-скорост, с която да се преодолее летвата. Само че това ми се струва малко романтично като възглед, като мнение, като виждане, тъй като при цялата тази промяна БНТ в момента има 8% от аудиторията. Тоест, ако стъпите само на това, няма да може да преодолеете височината. Разбира се, за една обществена телевизия не рейтинга е най-важен, тя има други функции, но същевременно, ако няма достатъчна аудитория, трудно би могла да упражнява обществената си функция, защото зрителите са малко. Във вашата концепция, между другото, уверих се, че тя е ваша, тъй като има и кандидати, които заявиха, че други са им писали концепциите.
Аз мога да заявя, че от Адо я е лично.
Убедих в резултат на изслушването. А вие сте застъпили идеи, които се срещат и в другите концепции. И това е нормално, тъй като мисията на БНТ като обществена телевизия, както сам казахте, е формулирана в член 6 на Закона за радиото и телевизията. А същевременно ми направи впечатление, че вчера сте качили в интернет, в Фейсбук по-точно, една статия, посветена на Нил Постман и неговата книга «Да се забавляваме до смърт». Както знаем, там той за пръв път употребява термина «инфотейнмент», което...
И «ентертейнмент». И двете.
«Инфотейнмент», да, което означава превръщането на новините в развлечение.
Забавление.
И постепенно изместването на информацията от новините и превръщането в едно забавление, което пък превръща зрителя в доволен глупак. Вие заявявате в концепцията си, че ще се борите за един спокоен и сериозен тон на новините, което е контрапункт на това, което пише Нил Постман в своята книга. Въпросът ми е как ще направите това? Задавам го, защото съм провокиран от нещо, което прочетах в една от другите концепции, а именно, че генералният директор всяка вечер обглежда реда на новините в централната емисия, дори и тогава, когато е някъде в чужбина, по Viber, по Skype му се праща това, за да каже той своето да на подреждането на новините, може би на обектите. Това ли е начинът, по който вие ще внесете още по-голяма сериозност в новините или имате някакво друго виждане по този въпрос? Поздравявам ви за това, че искате да направите разследваща журналистика още по-сериозна, тя да извърви пътя от ежедневния проблем към значимите разкрития. Сега виждаме какво става в Слънчев бряг. Отразява се нещо, което съществува като проблем много отдавна, защото шумът там не е от вчера. Но журналистиката би трябвало отдавна да е поставила такъв проблем на вниманието на зрителите и той да се реши години преди да се случи това, което сега се случва. Сега имаме едно отразяване. Не казвам, че това е най-важният проблем на България, разбира се, но това е актуално за момента. И която и телевизия да гледаме, виждаме тези среднощни акции. Прави впечатление, че когато говорите за филмопроизводство, казвате, че трябва да се промени правилника за филмопроизводството, така че да има по-сериозен избор на членовете на комисията. Това е важно, защото когато тук сме питали генералния директор защо се произвеждат филми, в които се утвърждават едни идеи, убеждения, виждане за обществото, а пък други липсват, ни се отговаря, че повечето от членовете на комисията не са от националната телевизия и друг решава какви филми да бъдат пускани в производство. Но тъй като отговорността се носи от националната телевизия, може би е редно.
Точно в тази повече посока трябва да бъде и промяната.
Повече хора от БНТ да бъдат в тази комисия, след като носят отговорност за това, което се произвежда. И накрая един въпрос, който ще ви се стори сигурно страничен, но все пак е интересно защо националната телевизия трябва да членува в конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Не се ли стига до конфликт тогава, когато някой член на ръководството на КРИБ дискутира в студиото, примерно с синдикатите, а същевременно БНТ е член на КРИБ? Благодаря.
Благодаря. Завършихте ли, господин Атанасов?
Да започна от последния въпрос с участието в КРИБ на БНТ. Аз също бях изненадан и научих от медиите, че БНТ е член на КРИБ. и това се получи в връзка с дискусията и участието на един от президентите на футболните клубове в обществена дискусия. Не смятам, че Националната телевизия трябва да участва в подобни сдружения. Защото наистина тогава се нарушава баланса и в крайна сметка може да се стигне и до, да го кажем, това, което вие подсказахте, и обвинението, че може да се вземе на тази база решение, което не отговаря на обществения интерес в определени ситуации, по определени теми. И тогава, когато членове на КРИП участват в една дискусия, която трябва да дава плурализъм, трябва да дава множество от мнения, могат да отсъстват опонентите в хипотезата, която вие развихте. Ще прескоча и ще отида на първия въпрос, който зададахте за 9-те стъпки. Да, 6-те стъпки на Вяра Анкова за мен са базата. Затова аз съм казал, че ще стъпя на тази база и ще има надграждане. Приемственост и надграждане, това са двете думи. И стореното от Вяра Анкова и нейния екип не е малко, но вече нямаме време, защото технологиите се развиват с космическа скорост. Ние нямаме време да чакаме след 3, след 6 години. Това технологично изоставане може да доведе за тези от нас, които сме на малко повече години. Аз отново като историк мога да кажа големият цивилизационен сблъсък на 60-70 години между двата полюса тогава. Изтока и Запада. Изтока изостава на базата на изоставането на технологиите. Компютъра, който изпревари всички. Сега, точно за това, технологичното развитие ще даде онова предимство на националната телевизия. Тя има своя ресурс, но това технологично развитие в следващите 3 години ще почива и на тези пари от субсидията, които никак не са малко. По 8 милиона на година за технологично обновление или за капиталови разходи. 24 за 3 години. Един сериозен ресурс, за да можем да завършим периферията по всичко това, което се прави в централата на Сан-Стефано, да подкрепим центровете, които да не бъдат кошчето за буклук, което да получава камери, техника, която тук вече на Сан-Стефано не е нужна, а напротив, да помогнем на центровете да се превърнат в пълноценни производители на програма. Аз знам тяхната болка. Тя е в същата посока. Липса на техника и липса на достатъчно финансиране. Те получават около 900 хиляди всеки един от центровете, от които 820, казвам ги тези цифри, защото съм гледал финансовите параметри при отчета преди година на дирекция финанси. И остава много малко при тях за програма. Правенето на програма, всъщност програмата е лицето на телевизията. Именно това лице ще увеличи и този 8% праг, за който подсказахте вие. Аз даже смятам, че този 8% праг е по-скоро в новините, не за цялата програма. 8% е изключително висок праг за една обществена телевизия. Ако погледнем това, което е в Европа, особено в страните, които са от нашия хал, кажем след промените 89-та година, ние сме значително по-напред като рейтинг от това, което имат другите обществени телевизии. От бивше соцлагер, така да го формулираме. Така че в технологичното обновление с една нова визия, в крайна сметка телевизията е и визия, а това е звук, стереозвук. От друга страна говорим за промяната в тази визия на базата на ползването на новите технологии. Ние закупихме съвсем наскоро, няма и 2 години, визор система, която дава възможност да правим много интересни графики в спортните предавания. Но на базата на обучение и квалификации на хората от Ньюсрума, това можем да го правим и в публицистиката, можем да го правим и вероятно ще почнем да го правим и в новините. Защото новите технологии ще дадат възможност да променим визията и на публицистиката, и на новините в смисъл, запазвайки съдържанието като достоверност, с една красива опаковка, да можем да го продадем на много повече зрители. Отивайки вече в новите платформи, провокирайки интереса на младите, да можем от тези платформи, тогава, когато те са заинтересовани, да ги върнем пред телевизионния екран, за да видят вече по-разширеното съдържание на това, което предлага съответната програма. Защото не е тайна, че в новите технологии формите са кратки. Те трябва да бъдат провокативни и да насочат вниманието към онова голямото, което ще излиза и излиза на големия екран.
Благодаря.
Завършихте ли, господин Атанасов?
Да.
Госпожа Стоянова, заповядайте.
Господин Йовков, радвам се, че ви открихте този конкурс. Няма да скрия това, защото този конкурс има чрез вас възможността да започне с един доста обстоен поглед отвътре на човек, който познава ситуацията, проблемите. От друга страна пък човек, който е амбициран да гледа в бъдещето, и това много ясно отразено във вашата концепция. Приятно ми е, че предоставихте на Съвета за електронни медии една много структурирана, а и най-вече стратегически ориентирана концепция. Нещо, което няма как да не откроя. Бих ви помолила да конкретизирате малко повече относно редакционните структури, които предлагате в управлението, малко повече по отношение на креативния борд. Нещо, което особено привлече вниманието ми. Естествено, правата, спортните права са тема, която занимава и мен, но в друг аспект. Тенденция е в европейски план големите спортни предавания, големите спортни живи предавания да се преотстъпват на частните медии, именно поради вече непосилните
телевизионни такси.
Такси, които надвишават дори десетки милиони. Това е така не само за телевизия като BBC, като RD и CDF, но и за много други. Мястото на преките спортни предавания в програмата на БНТ при генералния директор Сашо Йовков. Това е конкретният ми въпрос. И ако позволите още един, свързан с екипа, защото един генерален директор, колкото и активен, колкото и динамичен, колкото и енергичен да е той, без екип трудно може да транспортира посланията си и да мотивира колегите си надолу. А БНТ е една голяма структура, 1400 човека, не е никак малко.
1300
персонални съдби и лични такива. Благодаря предварително за вашите отговори.
Ще започна с най-лесния въпрос. Този за мястото и ролята на преките спортни събития в ефира на Националната телевизия. Говорихме вече за този тематичен канал Спорт, който от една страна ще бъде в подкрепа на българския спорт. Затова в този тематичен канал Спорт ще присъства основно българския спорт, където, още веднъж ще повторя, съвместно с Министерството, с общините, можем да бъдем партньори и този жив спорт да бъде на екрана на Националната телевизия в този спортен канал. Той ще бъде по-лесно реализиран, ако успее да реализира онова, което е заложено в концепцията като технологично развитие с правенето на много бърза процедура за закупуването на нов HD PTS многокамерен. Едно скъпо струващо удоволствие, но което си заслужава, защото той ще бъде използван не само за спорт, но и за всичко онова, което Националната телевизия като обществена такава трябва да реализира вече в HD формат, защото който и договор да отвориш, когато тръгваш да правиш нещо, там ясно е записано високия стандарт HD, а Националната телевизия в момента не разполага с подобна техника, ние я наемаме. И затова в началото, когато говорех за това, че стриктно ще следя и ще проверя как е използвана ресурса за европейското ни председателство, за технологичното осигуряване на това европейско председателство, а там в разговори с институциите знам, че първият транш, който сме получили, не е никак малък, то е 7 милиона и 600 хиляди. Тези 7 милиона и 600 хиляди са една сериозна и много голяма база, върху която да се стъпи за това технологично обновление, в което един от стълбовете е именно този модерен, многокамерен ПТС с възможности да отразява не само спорт, но културни събития, да отразява значими политически събития и въобще целият спектър, който националната телевизия като обществена такава трябва да покрие. Разбира се, тези ресурси, които говорих за тези по 8 милиона на година, ще помогнат в това технологично обновление за още един малък 4-камерен ПТС, който също е в HD формат и който по концепцията и по всичко направено от екипа на Вяра Анкова трябва да се реализира в най-скоро време. Така че технологичен ресурс ще имаме за отразяването на тези живи предавания от една страна. Хората, най-важният капитал, който има националната телевизия, са изключителни професионалисти и в тази посока хората, които стоят зад камерите тук и онези, които са на режисьорския пулт, са от много важно значение. В разговора, който имах с синдикатите и с творческите организации в БНТ, заявих, че ще държа много да се върне ролята и мястото на режисурата в националната телевизия. В момента се използва формулата значимите имена от българската режисура да бъдат вън от телевизията, защото те струват много пари. Но като цяло, след ерата Хачо Бояджиев, режисурата отсъства в националната телевизия или режисьорите са подценени. Не може продуцент в студиото да диктува на режисьора, който определя визията на съответното предаване, коя камера да включи. Не е нормално на хората, които са зад камерите, един репортер, който не знае какво да направи, след това да казва, ма ти какво си снимал. Репортера и оператор са едно цяло при реализацията на съответният репортаж, на съответната програма и тази равностойност дори на моменти е в плюс за операторите, защото зад окото на камерата те виждат много повече и когато картината говори, тогава думите на репортера могат да бъдат и по-малко.
Креативният борд.
Креативният борд, да. Креативният борд е част от структурата на националната телевизия, такава каквато след промените има от времето и във времето на Вяра Анкова. Това е едно великолепно решение, защото креативният борд е възможност за вътрешен контрол. Защото креативният борд е от хора, които работят в националната телевизия. Така че, когато в този креативен борд наистина има хора с ясна визия от една страна и хора с позиция, които могат да я устояват, това ще бъде един великолепен орган за вътрешен контрол от една страна и за предлагане на идеи за промени в програмата и не само в програмата на националната телевизия.
И екип?
Екипност. На това съм научен от спорта. Най-важното в живота, в работата е екип. Тогава, когато имаш доверието на хората около себе си, можеш да стигнеш високо. Аз съм записал, че националната телевизия трябва да се управлява като обществена медия с корпоративен модел на управление. Защо? Защото там в последното изречение именно за екипността, когато говорим за отговорността на управленските структури, е много важно да се знае, че ефективността на едно управление зависи не само от човека, който ръководи, а от екипността на хората около него. И ефективността на всеки един в този екип зависи от ефективността на работата помежду им. Предполагам, че...
Въпросът ми беше насочен към това, с какъв екип вие ще ръководите националната телевизия?
Този екип една част е в главата ми, друг те първа ще изкристализира, защо не и някой от хората, които ще се явят тук пред вас. Стига, разбира се, да има много допирни точки в концепциите. Аз съм сигурен, че ще има такива. Защото няма как един човек, който застане тук пред вас, който говори за така с идеи и виждане за следващите 3 години, аз говоря за следващите 6, в тази посока няма как да няма препокриване на идеите, когато човек живее с мисията и каузата БНТ.
Благодаря ви.
Завършихте ли, госпожо Стоянова? Благодаря, господин Йовков. Много говорихме за програмите. Ще ви дам възможност да поговорим малко и за технологичното развитие на БНТ, защото БНТ ще бъде основен играч при председателството медиен на България. Във вашата концепция вие казвате, следващите 3 години производствената база на БНТ трябва поетапно да бъде преоборудвана, за да се осигури възможност за производство на продукция изцяло в цифрова среда, в UHD, във всички етапи на телевизионния процес. Аз харесвам и сроковете и стратегическите цели, които сте заложили, ако вие съгласите вашата концепция да бъде публикувана на сайта.
Аз вече се съгласих и...
Чудесно, всички ще могат да се запознаят. Но считате ли, че финансирането ще бъде проблем за постигането на така заложените от вас стратегически цели?
Аз вече подсказах в някои от отговорите си и в преамбюла, когато говорех за моите виждани и идеи за следващите 3-6 години. Ресурса не е малък. Още веднъж ще кажа, това са 24 милиона за капиталови разходи. 7 милиона и 600, които вече са получени за това технологично подсигуряване на европейското председателство. И тук е най-важното нещо е контрола. Контрола за разходване на тези средства, къде отиват и какво ще остане след тяхното разходване. Защото аз съм бил свидетел как националната телевизия в различни периоди се е превръщала в донор на външни доставчици. Няма да позволя и сега тези средства да отидат за външни доставчици и БНТ да остане отново след като тези средства се изразходват в сегашното си състояние. Говорихме колко стратегически важно е, да не кажем, че това е Рубикона за преминаването на БНТ изцяло в HD формат на базата на този ресурс.
Благодаря. Ако позволите, и още един въпрос. Считате ли, че в момента в програмата на БНТ има предавания, които не подхождат на обществения оператор?
Мога да кажа, че БНТ в момента на базата на ресурса, с който разполага, има една балансирана програма. Но мога да кажа, че първото нещо, което ще се направи извън на този приоритет, за който говорихме за подготовката и реализацията на Европейското председателство, е анализ на тази програма и промяните, които ще започнат в тази програма, ще започнат на 1 януари. На 1 януари 2018. Сигурен съм, че това може да се направи на базата на един сериозен анализ, както на гледаемостта, както на подредбата в програмата. Сигурен съм, че имаме и ресурс, защото, доколкото знам, ние имаме един много добър в момента фонд от филми и сериали, които могат да помогнат в структурирането на тази програма, защото без съмнение ще кажа, че БНТ, няма да си крива душата, а е лидер в правенето на новини и публицистика. Няма друга телевизия, която може да ми подскаже или по някакъв начин да обори думите ми на базата на това, което казвам. Ще кажа и още нещо. Нещо, което пропуснах или по-скоро не стигна времето. БНТ има едно огромно предимство пред останалите. БНТ в последните 60 години има в архивите си фонд, който представлява националната телевизия, но не само националната телевизия, това е фонд, който е цяла България в него. Това е също голямата ми болка и голямата ми надежда, че ще можем в много близки срокове, дори с риск, да намерим трудно финансиране, макар че имам идеята, че това може да се случи с норвежкия фонд, съвместно с Министерството на културата, да се осигурят, казвам, дори няколко милиона, този архив да бъде дигитализиран, да бъде спасено онова, което в момента по една или друга причина, тя причината е само една, годините и носителя, той се руши. Ако трябва, тъй като те са правени на лента, този архив, голяма част от този архив е на лента, ако трябва, ще трябва да се потърсят връзки, контакти с руската телевизия, да отиде, може би, и наш екип там, за да може това, което имаме, да го запазим и да го съхраним. Защото това е голямото богатство на БНТ, нещо, което другите нямат, но което, за съжаление, в времето по една или друга причина е допуснато да изтича извън на БНТ. И сега това, което е останало, трябва да го съхраним, за да може да го има.
Благодаря ви, господин Йовков. С това въпросите на членовете на СЕМ са изчерпани. Колеги от БНТ, имате ли въпроси към кандидата господин Сашо Йовков? Нямате. Добре, с което завършва изслушването на първия кандидат в конкурса за генерален директор на БНТ, господин Сашо Йовков. От 12 часа предстои изслушването на господин Валери Тодоров.
Мога ли да кажа няколко думи за финал?
Заповядайте, господин Йовков.
Искам да кажа онова, с което започнах. Да отправя един апел към колегите от медиите, към политиците, да бъдат много внимателни с БНТ. Да бъдат много внимателни с БНТ, защото БНТ има екип, който е изключително чувствителен, когато става дума за свободата на словото, когато става дума за високи стандарти в журналистиката, подчинени на етичните такива. Защото БНТ бе първа, която поведе борбата тогава, когато виждаше проблематиката в обществото и когато тази проблематика в средата на 90-те години нямаше друго решение, но се оказваше политически или корпоративен натиск. БНТ няма да се поддаде на този натиск, защото има екип, който е преминал през всичко до това и напротив ще бъде начало в битката за устояването на свободата на словото от една страна и за налагането на високите журналистически и етични стандарти в битката с това, което каза господин Атанасов, за превръщането на информацията в забавление.
Благодаря ви, господин Йовков.
Благодаря.
Колеги, в 12 часа ще се видим тук с изслушването на Валери Тодоров. Благодаря ви.
Изслушване на Сашо Йовков, редактор продуцентски център Спорт в БНТ, за генерален директор на БНТ пред СЕМ от 21 август.
Радио К2 от мястото на събитието.